En ég ætla að spurja þig hér á einu. Sást þú gamalt fólk þvo hendur sínar upp úr landi?
Gamalt fólk hvað segir þú?
Þvo hendur sínar upp úr landi?
Nú var nekki manni nú vel eftir því að ég sag, get sagt það en ég og geti þó sagt að þið bæði ég og aðrir til að mútótur og mútótur öllu annað sem að maður vildi losast þér og svo það en ég get það ekki sagt að öðruvísa heldur en það og það ég veit að það reynast að villis ef það sagt sem ef það sagt sem þjóðarsýður eða svítarsýður þá það reynast að villisa
En þú hefur semst notað land til að þú ná mikir, miklum óhreinindum af höndum þér.
Já, ég hef, það eins og ég annað, þegar annað móturisti, var náttur allur saman drullugur höndunar og þá var það að hafa ykkur að það kom fyrir að ég og við fleirum með kannski höfðum sann til þess að reyna náði ég af okkur með sá
Höfðuð hvað?
Blöta sápu.
Höfðuð sand?
Já, höfðum sann til þess.
Já, sand, en ég spurði hvort þið hefði notað land.
Salt.
Nota hland.
Sand, já.
Nei, hland. Sem sagt þvag. Sem sagt pissa, nei, pissa nei, í hendur nei. Sér.
Nei, ekki nikið þegar. Nei, ekki.
Manstu eftir að hafa séð það?
Hval?
Nei, að menn pissuð í hendurnar á sér til að þvo sér upp úr landinu.
Já, það er mann eftir því að ég sá þess. Það var sáskjóð strákur því að það er ágætt ef mann er... Kallt að maður vill losa feiti höndunum á sér, það þarf enginn að skama sig fyrir það.
Nei.
Það þarf enginn að skama sig fyrir það, það ekki því, það er... Ég vil ekki segja að við erum kannski verið almennt oft og tíðum í gamla daga, en ég veit að það var til.
Gerðir þú það til dæmis?
Já, ég ekki, skal ég nú ekkert segja ég er nú ekki... Ég fer nú ekki að skrifta svolíð símunni hvernig ég hægt mér eða gert þegar það til spjaksu að las. Svolíðis læt ég nú ekki fara, svolíðis fer ég ekki að skrifta fyrir þér.
Sáttu margt fólk gera þetta?
Nei, það get ég ekki hvorki sagt og það er ekki nema að það er bara verið sjómenn sem við gert það. Ég sá aldrei land fólk fyrir okkur tíma að gera það. En við sjómennir, við urðum að nota og allt eftir líksum að ástóð eftir það sem til þæginda var, hvort að breytið annað og það segi ég eins og ekki að kom fyrir en að þetta hef ég aldrei heist um landtólk gert.
Að þvo sér upp úr landi?
Jæ, en það getur vel verið að við gert að sjómenn gerðu oft.
Að þvo sér upp úr landi?
Já.
Pissuður þá í hendurnar á sér?
Náttúrulega. Þeir voru ekki eins og það voru ekki eins og hérna háskóla mennirni sem ekki vita nokkuð skapaðan hlut sem ekki eru til annars það er eins og hann já það var eins og kall sagðið makkurri orðlagður, rafræðingur einhvernir sem að gaf læknum, prestum og hverju var ég mann og hver veit það var læknar, prestar Og eitthvað að ég vil ekki gefa hann svoleiðisvitnisbrúð og gefa hann ekki heldur.
Nei.
Þannig að smádrætti, náttúrulega, ég geti náttúrulega ýmislegt rækiði, já, ég langt fram á nóttinu, ég þyldi það á svoleiðisvitnisbrúð því að það er alltaf nóg, því að ég held ég megi segja það. Að ég megi segja það að ég hef alveg fágætt minni frá gamla tímanum.
Já, ég býst við að myndi ekki endast vikan. Ef ættum að ræða allt almennlegt til lítar. Heldur það?
Ekki skal við segja. En hitt er að ég er alveg óhrættur. Og þykir mig gott að það getur komið einhvers dagar þar sem að það er þar sem að rétt fari með það.
Já, eigum við ekki fara að byrja á þessu?
Já, þú heldur við, þú ráðu þig.
Nú, ég held taka því stafin.
Já,
þú notar hann ekki í rúminu, er það?
Þú getur sagt það á,